Slăviți să fie Dumnezeu! Dragii mei, urmează să citim din Biblie și în seara aceasta suntem la cea de-a treia predică din Cartea Psalmilor. Prima a fost o predică pentru introducerea cărții, o carte care are 150 de capitole. Astăzi de dimineață, a doua predică a fost din Psalmul 1 și acum urmează Psalmul 2. Spuneam și repet, probabil că voi mai spune cândva în viitor, faptul că întotdeauna când oamenii trec prin necaz, printr-o formă de adversitate sau suferință, au probleme sufletești sau de altă natură, Cartea Psalmilor, alături de Iov și alte cărți, sunt cele mai potrivite. O să citim împreună cele 12 versete ale Psalmului 2 și apoi o să vă invit să vă reocupați locurile. Acum vă invit cu respect să vă ridicați. Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îi îngrozește cu urgia sa zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți câți se încred în el. Amin. Până aici cuvântul Domnului, scumpii mei, vă rog să vă reașezați. Predica aceasta este ultima parte a serviciului divin din această seară, așa cum aproape de obicei se întâmplă. Am avut o predică în limba engleză, în mod deosebit pentru tineri, adică pentru vorbitorii de limba engleză, și acum urmează o predică în limba română și ne rugăm lui Dumnezeu să folosească timpul acesta și să se atingă de sufletele noastre, de inimile noastre. Psalmul 2. Primii doi psalmi din Cartea Psalmilor, adică cel cu numărul 1 și 2, sunt o introducere la Cartea Psalmilor și înțelegerea acestor doi psalmi afectează într-o foarte mare măsură înțelegerea întregii cărți. Observați, vă rog, că ambii psalmi, adică 1 și 2, sunt încadrați de termenul fericire. Psalmul 1 spune ferice de omul. Psalmul 2, ferice de toți. După o citire atentă, observăm că Psalmul 1 se referă la om ca individ. Psalmul 2 se referă la oameni ca și comunitate sau ca și mondialitate. Psalmul 1 îl descrie pe omul neprihănit, evlavios sau rău. Psalmul 2 îl descrie pe unsul Domnului în contrast cu regii răzvrătiți și cu populația pământului. Psalmul 1 cugetă la legea Domnului. Psalmul 2 cugetă împotriva Domnului. În Psalmul 1 sunt arătate două căi pe care un om le poate urma. În Psalmul 2 sunt arătate două căi pe care o națiune sau o mondialitate le poate urma. David este scriitorul Psalmului 2, după cum menționează scriitorul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 25. De asemenea, în Fapte, capitolul 13, versetul 33, biserica primară numea acest psalm ca fiind psalmul al doilea, psalmul lui David. Psalmul 2 face parte din grupa psalmilor regali, mesianici, adică vorbesc, se referă la Domnul Iisus Hristos. De pildă, George Frederick Handel a folosit 5 versete din Psalmul 2 în a doua parte a oratorului Mesia. După opinia unora, Psalmul 2 se referă la întronarea regelui David. După alții, se referă la întruparea Mântuitorului. Depinde unde așezăm Psalmul 2, înainte de robia babiloniană sau după robia babiloniană. Cei mai mulți cred că personajul central al acestui psalm este David și, de asemenea, fiul lui David, unsul Mântuitorului Iisus Hristos. Structural, Psalmul 2 se împarte în 4 părți și înțelegerea acestei împărțiri creează capacitatea de a pricepe psalmul. Altfel, pare foarte încâlcit trecând de la o instanță la alta. Există 4 strofe potrivit specificului poeziei evreiești, sau există 4 părți ale acestui psalm. Partea întâi are 3 versete și toate cele 4 părți au 3 versete. 4 părți ori 3, 12 versete, cât are Psalmul 2. Prima parte prezintă tabloul celor mari ai pământului, care îl sfidează pe Dumnezeu și pe unsul său, pe Mesia. Partea a doua, versetele 4, 5 și 6, prezintă un tablou opus, arată disprețul lui Dumnezeu pentru răzvrătirea lor și pentru blestemele lor și îl întronează pe Mesia ca împărat în Sion, în Ierusalim. Partea a treia, versetele 7, 8, 9, îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu de data aceasta, contemplând decretul care a făcut din el posesorul legal al lumii, adică unsul, Mesia, Mântuitorul întregii omeniri. Și ultima parte, a patra, versetele 10, 11 și 12, vorbesc despre Duhul Sfânt, care îi sfătuiește pe oameni să se supună unsului, adică lui Mesia, Mântuitorului Iisus Hristos. Psalmul se încheie cu o binecuvântare. Dacă Psalmul 1 de dimineață începea cu binecuvântare și se termina cu blestem, Psalmul 2 începe cu blestem și se termină cu binecuvântare. Pentru a înțelege psalmul acesta, așa cum deja remarcam, trebuie să îl privim ca și fiind compus din 4 părți. Prima parte este un mesaj al regelui David. A doua parte este un mesaj al lui Dumnezeu Tatăl. A treia parte este un mesaj al lui Iisus Hristos, Fiul, Mântuitorul. Și ultimul mesaj e al Duhului Sfânt. David, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și veți vedea că fiecare parte, în funcție de al cui mesaj este, ne ajută ca să înțelegem mesajul. Pentru că dacă vine de la David, atunci știm cum să-l luăm de la David. David era rege și om. Când ne gândim la Dumnezeu, mesajul luăm ca de la Cel care conduce, Cel care a creat toate lucrurile, de la Tatăl tuturor lucrurilor. Cel care vine de la Hristos vine de la unsul care a murit pentru oameni, iar ultimul mesaj vine de la Duhul Sfânt, care aplică mântuirea realizată de Fiul și proiectată de Tatăl. Așa că o să trecem peste cele 4 părți și aceasta va fi predica din seara asta, inspirată din Psalmul 2. Deci, mesajul regelui David este prima parte și ea pune în evidență vrăjmașii lui Dumnezeu. Versetele 1, 2, 3. Psalmul începe cu două întrebări. Prima întrebare: pentru ce se mânie neamurile? Cine pune întrebarea aceasta? Regele David. El, un om ca noi, se uită pe scena lumii, în mod deosebit pe scena lumii politice, militare, și vede o agitație teribilă. Și atunci el își pune o întrebare ca un muritor: pentru ce se mânie neamurile? Întrebarea aceasta nu e o întrebare care așteaptă un răspuns, e o întrebare retorică. Ea exprimă mirarea.
ne mirăm ce le trebuie oamenilor de se ceartă, ce le trebuie oamenilor de produc războaie. N-are fiecare o bucată de pâine? Ba da! N-are fiecare un acoperiș? Ba da! N-are fiecare nevasta lui, frigiderul lui, aragazul lui? Ba da! Dar ce le trebuie? Le trebuie control. Le trebuie bani fără număr ca să-i poată domina pe alții. Oamenilor le trebuie să iasă din condiția de om, cum odinioară diavolul Lucifer a vrut să iasă din condiția de înger. Psalmul începe brusc, prezentând tabloul tulburător și violent al umanității. De la David au trecut 3000 de ani până astăzi. Lumea e la fel de agitată, lumea e la fel de violentă, lumea e la fel de nesătulă. Aproape că fiecare cetățean are automobilul lui, are cel puțin un costum de haine. Și totuși, oamenii sunt la fel de agitați. Și dacă David ar mai exista astăzi, dar punem noi întrebarea în locul lui, pentru ce se mânie oamenii? Pentru ce națiunile pământului se agită? Ce îi trebuie Chinei comuniste? Ce îi trebuie Rusiei? Ce îi trebuie Iranului islamic? Și probabil că întrebarea aceasta se poate pune în dreptul multor națiuni. Observați, vă rog, că în această primă parte dintre cele patru, David se uită pe scena lumii și mirat întreabă de ce se agită națiunile. Și el constată că oamenii care s-au adunat, nu s-au adunat împreună să se închine lui Dumnezeu, ci s-au adunat împreună să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. E atât de dureroasă această imagine. Sunt oameni care se adună ca să se închine lui Dumnezeu și sunt alți oameni care se adună să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, care le-a dat zile, sănătate, neveste, case, pâine și apă. E atât de dureroasă această imagine. Cuvântul tradus neamurile se referă la națiunile idolatre care înconjurau Ierusalim în vremea lui David. El ia imaginea aceea și se întreabă: de ce oamenii ăștia vor să cotropească țara mea, să cucerească Israelul? Ce le trebuie? De ce nu stau în țara lor? A doua întrebare pe care și-a pus-o David: pentru ce cugetă popoarele la lucruri inutile, deșarte, prostești? Coaliția mondială plănuiește lucruri irealizabile, planurile lor împotriva guvernării lui Dumnezeu nu vor reuși niciodată. Din punct de vedere istoric, David se referea la popoarele cotropitoare din vremea lui: Moab, Amon, Edom, Filistia, Fenicia, Siria, Egipt. Din punct de vedere teologic și mai ales aplicativ, se referă la toate generațiile care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și noi astăzi ne referim la marile superputeri care domină, care controlează, care subjugă, care manipulează, care exploatează. Vă aduc aminte de versetele 2 și 3. Împărațiile pământului se răscoală, domnitorii lor se sfătuiesc împreună, dar împotriva lui Dumnezeu. Extraordinar! Ce au oamenii împotriva lui Dumnezeu? Cu ce îi supără Dumnezeu? Cu ce îi deranjează Dumnezeu? Observați că ei împotriva lui Dumnezeu au o problemă. Care e problema aceea muritorilor? Grăbiți-vă că mâine vă puneți mâinile pe piept. Omul modern seamănă cu revoluționarul francez care a ajutat să se ia cu asalt Bastilia. El s-a urcat pe catedrala Notre-Dame din Paris, a smuls crucea din turn, a făcut o țăndăr de pavajul străzii. Apoi a mers la un țăran și i-a spus: o să dărâmăm tot ce vă amintește de Dumnezeu. Țăranul s-a gândit un pic, la privit liniștit și i-a spus: cetățene, o să dărâm și stelele? Psalmul 2 se referă la răzvrătirea oamenilor împotriva autorității lui Dumnezeu, împotriva suveranității lui Dumnezeu. Scopul lor e libertatea. Aduceți-vă aminte de Luca, capitolul 19, versetul 14, de oamenii care spuneau: nu vrem ca omul ăsta să stăpânească peste noi. Cine era omul acela? Iisus Hristos. Și astăzi sunt oameni care spun: nu vrem ca Dumnezeu să stăpânească peste noi. Nu vrem ca Iisus Hristos să stăpânească peste noi. Vă mai aduceți aminte ce spuneau oamenii atunci? Să cadă peste noi blestemul ăsta. Oameni irresponsabili, inconștienți. O întrebare care se impune: de ce este creștinismul atât de incomod? De ce nu e incomod islamul? De ce nu e incomod confucianismul, budismul, hinduismul? De ce creștinismul e atât de incomod, cea mai persecutată religie? Este universal acceptat faptul că religia a fost și rămâne una dintre cele mai puternice influențe din viața oamenilor. Și întreaga mentalitate despre lume și viața unei persoane este definită în mod special de religie. Oamenii necredincioși au explicat că în trecutul îndepărtat religia a fost necesară pentru că îi ajuta pe oameni să facă față crizelor vieții. Dar astăzi, datorită științei, oamenii sunt capabili să controleze toate lucrurile și, în consecință, religia este inutilă. Este lucrul ăsta adevărat? Bineînțeles că nu. Este ușor de observat că tehnologia, informația, mass media, creșterea nivelului de viață au încurajat scepticismul, criticismul cu privire la religie, lucruri care generează și care promovează persecuția. Din aceste motive, oamenii religioși agrează tendința politică spre naționalism și creștinism, iar scepticii necredincioși agrează tendința politică spre multiculturalism etnic și pluralism religios. Creștinismul autentic creează exclusivism și aceasta este explicarea neînțelegerii dintre cele două tabere la nivel mondial. Pentru că, în general, religia acceptă că orice Dumnezeu este adevărat, însă creștinismul spune numai Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul Bibliei este adevărat. Asta creează exclusivism. Toate religiile pământului spun: orice zeu, orice divinitate este bună, e necesară. Creștinismul spune: numai Iisus Hristos este Mântuitorul. Și asta creează exclusivism. Creștinii născuți din nou sau cei nepracticanți și mai ales necreștinii îi acuză pe creștini născuți din nou de fundamentalism și intoleranță. Doar pentru simplu fapt că ei prezintă unicitatea lui Iisus Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl. Din acest motiv, liderii societății civile acuză religia, în general și creștinismul în special, că strică pacea pe pământ. În secolul trecut, Germania nazistă, China, Rusia, comuniste, au încercat să controleze manifestarea religiei pentru a păstra unitatea națională și pentru a-și păstra controlul asupra populației din punct de vedere politic. De-a lungul istoriei lumii, au găsit mai multe metode de combatere și de eliminare a religiei la modul general și a creștinismului la modul special. Prima metodă pe care au folosit-o a fost să condamne religia, să condamne creștinismul. Scepticii, seculariștii, ateii condamnă pe creștinii născuți din nou pentru mai multe motive. Care sunt motivele acelea? 1. Ei spun: toate religiile pământului sunt la fel de bune și adepții lor cred în același Dumnezeu. De ce voi creștinii credeți că numai Dumnezeul Bibliei este adevărat și numai Iisus Hristos este Mântuitorul autentic? Adepții acestei concepții spun că doctrinele nu sunt importante, însă ei fac din atitudinea lor o doctrină. De ce doctrina lor este importantă și doctrina creștinilor nu? Apoi, o altă acuzație este faptul că e o dovadă de aroganță să afirm că doar credința ta e adevărată, spun ei, cu referire la creștini. Scepticii care fac acest reproș creștinilor născuți din nou încearcă să intimideze manifestările religioase, deoarece ei cred sincer că secularismul, ateismul e adevărat. Iată dar, ei reproșează creștinilor că văd superioritate în creștinism, în Iisus Hristos și în Dumnezeu și în Biblie, în timp ce ei văd superioritate în secularism și în ateism. Exact ca vorba din România: nu face ce face popa, fă doar ce zice popa. Încă un lucru pe care ei îl reproșează creștinilor: fiecare religie vede doar o parte a adevărului. De ce creștinii, voi creștinii, credeți că vedeți holistic, vedeți întregul. Atunci când folosim această concepție, nimeni și nimic nu mai poate să fie adevărat. Nu-i posibil ca fiecare să vedem câte o bucățică. Nu-i nevoie să ne strângem patru cu patru sferturi ca să se compună un întreg, ci noi fiecare avem pretenția că deținem adevărul, că știm ce vrem de la viață. N-avem mentalitatea noastră despre lume și viață împărțită în patru părți, o parte la noi și trei la alți oameni, cu care trebuie să ne întâlnim ca să fim unul întreg. În afară de control, a doua atitudine a societății pentru a evita religia, pentru a o reduce la tăcere, a fost îngrădirea religiei într-un spațiu privat. Recent, un mare număr de oameni de știință și filozofi au semnat un tratat intitulat Declarația de apărare a științei și a secularismului. Observați, de ce trebuie să aperi secularismul și să prigonești creștinismul, în timp ce ți se pare că ești corect? De ce secularismul e mai bun decât creștinismul? Prigonește-le pe amândouă, sau apără-le pe amândouă, sau vezi de treabă cu privire la amândouă. Declarația aceasta de apărare a științei și a secularismului impune conducătorilor lumii să nu mai permită în actele lor legislative sau executive să fie influențați de religie, dar de secularism da. Asta e dreptate? Ei susțin că religia și credința sunt subiecte inflamabile, dar secularismul, ateismul nu sunt subiecte inflamabile. Ei spun că religia e o chestiune personală, dar ateismul nu este o problemă personală. Secularismul nu e o problemă personală. Toate sunt ideologii. Orice discurs public poate fi secular, poate fi filozofic, poate fi islamic, însă nu poate fi creștin. De ce? De ce vă deranjează creștinismul muritorilor? De ce vă deranjează Iisus Hristos? Știați că a murit pentru 7 miliarde de oameni? Știați că a murit pentru toți cei 110 miliarde care s-au dus în țărâna pământului? De ce vă deranjează Iisus? Cu ce v-a greșit? El a fost singurul care a impus iubirea, iertarea și dreptatea. Vă deranjează iubirea? Vă deranjează iertarea? Vă deranjează dreptatea? A mai fost altul ca el care a înălțat aceste virtuți? Apoi, ultimul lucru pe care societatea îl folosește ca să reducă la tăcere creștinismul este scoaterea religiei în afara legii. Asta le dă dreptul să o persecute. După cel de-al doilea război mondial, guvernul chinez i-a expulzat pe misionarii occidentali și au scos religia creștină în afara legii, sperând că în felul acesta o va stinge. De la sfârșitul celui de-al doilea război mondial până în prezent, adică aproximativ 80 de ani, în ciuda interdicțiilor, în China s-au convertit aproximativ 110 miliarde de oameni, fiind mai mulți decât membrii Partidului Comunist. Conform statisticilor, în fiecare zi în China se convertesc aproximativ 10.000 de creștini. Conform statisticilor, se apreciază că în 25 de ani vor fi mai mulți creștini în China decât au fost în Europa în secolele 8, 11 sau în America în secolele 18, 20. Dacă aceste previziuni sunt adevărate și se vor întâmpla, Europa va deveni islamică, iar Asia va deveni creștină. Lucrul acesta rămâne de văzut. Aș vrea să revin și să mergem la cea de-a doua parte dintre cele patru ale Psalmului 2. Mesajul lui Dumnezeu este cea de-a doua parte, care se referă la reacția divină cu privire la răzvrătirea oamenilor. Răzvrătirea observată de David, David care se miră. Ce le trebuie oamenilor? Reacția lui Dumnezeu exprimă extremele. Prima dintre ele râde și își bate joc de ei. Acest limbaj trebuie să-l înțelegem, pentru că altfel ni se pare că nu-l înțelegem pe Dumnezeu. Dumnezeu râde de cineva? Dumnezeu își bate joc de cineva? Vă rog frumos, ascultați-mă cu un pic de atenție. Limbajul acesta e un limbaj numit în termen de specialitate antropomorf. Asta înseamnă că este o explicare în acțiuni și emoții umane, dar acestea sunt atribuite lui Dumnezeu. Sunt luate acțiunile și emoțiile oamenilor și îi sunt atribuite lui Dumnezeu pentru ca să-i putem înțelege mirarea și indignarea, aducându-ne aminte cum se comportă oamenii când sunt mirați și indignați. Cu alte cuvinte, scriitorul inspirat exprimă caracteristicile și atitudinile divinității în limbajul ființelor omenești, ca oamenii să le poată înțelege. Această imagine are menirea să transmită dramatic nebunia complotului națiunilor pământului. Apoi, a doua reacție a lui Dumnezeu, în mânia lui, el vorbește și îngrozește curgia sa. O să clarificăm câteva adevăruri cu privire la stăpânirea lui Dumnezeu. Primul dintre ele, Dumnezeu este stăpânul creației. Când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre stăpânul la tot ceea ce El există. El nu-i partenerul nostru, El nu este altcineva decât noi, El este stăpânul. Noi suntem o componentă din proprietatea Lui. Pământul acesta e proprietatea Lui, noi suntem proprietatea Lui. Tot ce există vizibil și invizibil este proprietatea Lui Dumnezeu. Așa priviți-L pe Dumnezeu și întrebările se vor împuțina foarte mult. Apoi, ființele umane au fost create de Dumnezeu să domnească peste partea cealaltă a creației, adică peste toate ființele și peste toată creația. Hai să ne uităm la a treia parte dintre cele patru care compun Psalmul 2, respectiv versetele 7, 8 și 9. Și aici vom vedea mesajul Domnului Iisus care se referă la lucrarea Mântuitorului. Nimeni nu va putea să schimbe vreodată faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este singurul mântuitor al tuturor oamenilor. Versetul 7 spune, eu voi vesti hotărârea lui, pentru că Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Suveranitatea lui Iisus Hristos reiese din spusele lui Dumnezeu Tatăl, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Este extraordinar să remarcăm un lucru, observați ce i-a spus Tatăl, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului ți le voi da ție. Vă aduceți aminte că atunci când a fost ispitit la începutul lucrării sale de mântuitor, diavolul i-a promis același lucru și el a spus nu. Dar acum cât Tatăl îl oferă, Hristos spune da. Observați câtă integritate, câtă răbdare de a aștepta momentul potrivit. Ultima parte, mesajul Duhului Sfânt. Aceasta e cea de-a patra parte care se referă la lucrarea Mântuitorului. Tatăl a organizat mântuirea, Fiul a realizat-o și Duhul Sfânt o aplică. Observați că Dumnezeu le oferă oamenilor pace, nu război, însă El nu le impune dragostea celor care sunt hotărâți să se răzvrătească. Oamenii se întreabă, de ce Dumnezeu îngăduie suferința? Dumnezeu i-a creat pe oameni cu capacitatea de a alege la pachet cu responsabilitatea alegerilor lor. Observați, Dumnezeu le oferă oamenilor pacea, dar nu le impune dragostea dacă ei aleg ura. De câte ori Dumnezeu ți-a luat sticla din mână, țigarea din mână, ți-a pus mâna la gură să nu înjuri, te-a ținut de mână când ai vrut să lovești, să furi, să minți? De câte ori? Niciodată. Dumnezeu te-a lăsat să faci ceea ce ai vrut să faci. Dar pentru toate acestea, Dumnezeu te va răsplăti pentru cele bune și te va pedepsi pentru cele rele. Ai produs suferință cu o parte din lucrurile pe care le-ai făcut? Cu siguranță da. Atunci de ce întrebi de ce Dumnezeu îngăduie suferința? Când o parte din suferința asta ai făcut-o dumneata, o altă parte am făcut-o eu și o altă parte a făcut-o fiecare dintre cele 7 miliarde de oameni. De ce puneți astfel de întrebări când răspunsul suntem noi și stilul nostru de viață? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care în ultimii 2000 de ani aplică mântuirea realizată de Iisus Hristos, spune, acum dar, împărații pământului, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură judecătorii pământului, Slujiți Domnului cu bucurie și tremurați înaintea Lui. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să fiți pierduți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Ferice de toți câți se încred în Domnul. Psalmul 1 începe cu fericire și se termină cu pieire, pentru că începe cu oamenii evlavioși și se termină cu oamenii răi. Psalmul 2 începe cu pieirea și se termină cu binecuvântarea. De ce? Pentru că începe cu remarcarea răzvrătirii oamenilor răi, care produce vinovăție și pedeapsa ca manifestare a autorității suveranului Dumnezeu, însă se încheie cu binecuvântare, pentru că Dumnezeu încă mai are răbdare să nu-i judece pe oameni, ci să-i cheme la pocăință, adică la starea de regret, de cerere de iertare și de schimbare a vieții, pentru ca să nu-i pedepsească niazul de foc de la sfârșitul timpului. Câtă grație, câtă favoare! De ce conducătorii lumii se răzvrătesc astăzi împotriva lui Dumnezeu și a bisericii sale? De ce islamul ucide creștinii, dărâmă bisericile? De ce se detonează în public omorând creștini și oameni nevinovați? De ce această religie atât de sângeroasă îi prigonește pe creștini, iar legiuitorii lumii nu văd asta? Se fac că nu văd. Suntem în vremea Psalmului 2? Da. Psalmul 2 n-a fost scris pentru vremea noastră, dar se aplică la fel de bine la vremea noastră ca la vremea la care a fost scris. Dar pentru care vreme a fost scris? Pentru vremea lui David, a regelui David și a lui Iisus Hristos, când a venit ca Mesia. Dar e la fel de valabil pentru toate timpurile, inclusiv pentru generația noastră. Oameni buni, în încheiere, haideți să facem o aplicație practică. Ce le trebuie oamenilor de nu se bucură fiecare de smochinul lui, de nu se bucură de nevasta lui, de copiii lui, de realizările lui, de tinerețea lui, de bătrânețea lui, de puținul lui sau de multul lui? De ce oamenii sunt expansioniști, imperialiști, controlori, manipulatori, exploatatori? De ce sunt violenți? De ce anexează ținuturi care nu sunt ale lor? De ce fac bombe? De ce se sparg case? De ce se violează femei? De ce sunt oameni uciși? Ce le trebuie? Această întrebare a psalmistului David, a regelui David, este o întrebare retorică. Asta înseamnă că ea nu solicită un răspuns, ci exprimă o mirare. Exprimă mirarea cu privire la nebunia care a cuprins pământul. Trăim atât de puțin și suntem așa de agitați. Nu ne mai ajunge invidia să invidiem. Nu ne mai ajunge bârfa să bârfim. Nu ne mai ajunge răutatea să fim răi. În timp ce Iisus, care a umblat desculț prin praful drumului cu 2000 de ani în urmă, a predicat iubirea. Iar urmașii lui astăzi au dificultăți să o practice. A predicat iertarea, iar urmașii lui astăzi, 2 miliarde de urmași, au dificultăți să o practice. El a predicat predicarea vestii bune, a evangelizării, a misiunii, a slujirii, iar urmașii lui au dificultăți să o practice. Și David, peste veacuri, întreabă: pentru ce se întărâtă neamurile? Avem pace în suflet? Avem pace în casă? Ne mulțumim cu ce avem? Îi iubim pe oamenii care au mai mult decât noi? Îi ajutăm pe cei care au mai puțin sau deloc? Suntem făcători de pace? Suntem niște oameni cinstiți? Luptăm pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu?
Sau pur și simplu suntem măcinați de interesul de a domina, de a controla, de a exploata, de a ne îmbogăți peste măsură, fără să mai avem timp să ne gândim la Dumnezeu și să medităm la legea Domnului. Dar avem timp să o încălcăm și să ne răzvrătim împotriva ei. Oamenii lui Dumnezeu, în această zi, psalmul acesta ne aduce mângâiere, pentru că vorbește împotriva unor lucruri pe care, prin harul pe care l-am primit din pocăința pe care am experimentat-o, noi nu le mai practicăm. Noi astăzi străim să răspândim dragostea lui Dumnezeu. El ne-a spus că cea mai mare poruncă este să iubim pe oameni. El ne-a spus să iertăm pe oameni. Și El ne-a spus să evangelizăm pe oameni. Aceasta este misiunea noastră. Unii dintre noi sunt bogați, alții sunt oameni medii, iar alții sunt săraci. Însă, indiferent cum suntem, dincolo de condiția noastră socială și materială, noi trebuie să iubim, să iertăm și să slujim. De ce se întărâtă oamenii? Pentru ce caută popoarele lucruri deșarte? În încheiere, pun și eu întrebări ca David. Este biserica astăzi predispusă să se întărâte și ea? Este biserica astăzi predispusă să caute și ea lucruri deșarte? Când Biblia folosește cuvântul popoarele, la cine se referă? La societatea necreștină, la lume. E lumea agitată? Da. Caută lucruri deșarte? Da. Dar biserica? Caută creștinii lucruri deșarte? Se întărâtă ei? Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne gândim, pentru că unul dintre cele 2,2 miliarde de creștini sunt eu. Eu sunt unul dintre ei. Și eu nu mă pot pocăi în locul niciunuia decât în locul meu. Eu nu mă pot corecta în locul niciunuia decât în locul meu. Eu nu pot ridica calitatea spiritual-morală și de slujire, manifestarea iubirii, iertării în viața nimănui decât în a mea. Sunt eu dispus în această seară să ridic ștacheta în ceea ce mă privește pe mine? Să țin departe invidia, răutatea, mânia, iubirea de bani, iubirea de păcat, nebunia, megalomania, aroganța, mândria, întâietatea și să aduc în sufletul meu dragoste, iertare și slujire, făcându-mă disponibil pentru marea împărăție în care într-o zi voi intra fără să mai ies vreodată, fără să mai îmbătrânesc și fără să mă îmbolnăvesc? Poporul Domnului, facă lumea ce-o vrea, să se întărâte cât vor și să caute lucruri deșarte cât vor, dar noi, Biserica lui Dumnezeu, ne angajăm să nu ne întărâtăm și să nu căutăm lucruri deșarte. Dar dincolo de biserică, eu în dreptul meu, ca Iosua odinioară, eu în dreptul meu, în inima mea, în această seară, înainte de rugăciunea de încheiere, care va fi un moment aplicativ, dar personal, intim, privat al fiecăruia, eu mă angajez înaintea Domnului să am un stil de viață care ocolește întărâtarea, răzvrătirea, mânia, răutatea, războiul și toate celelalte lucruri pe care Iisus nu le-a practicat și nu le-a învățat. Și ele se numesc păcate și lucrurile astea le face lumea. Vă chem în momentele următoare, frați și surori, să stăm înaintea Domnului la rugăciune și în timp ce ne rugăm să ne mirăm de lumina pe care a avut-o bărbatul acesta, regele David, să scrie psalmul acesta cu numărul 2. Un psalm care, deși este scris cu 3000 de ani în urmă, parcă ar fi fost scris aseară. Atât este de contemporan și așa de bine se pliază pe societatea noastră cu prioritățile ei. Vă chem să ieșim din lume, să limităm pe Hristos, să avem valorile cerului, pentru că de fapt noi în cer vrem să ajungem. Spre El ne-am pornit și acolo vom ajunge. Dumnezeu să ne dea resursele necesare și să ne binecuvinteze pe noi, pe ai noștri și pe toți cei care iubesc revenirea lui Iisus. Poporul Domnului, ne ridicăm și ne luăm timp de rugăciune. Duhul Sfânt să conducă gândul nostru în rugăciunea aceasta. Amin.